die laaste twee skrifgedeeltes vanaand, nou ons sou een ding kon doen, of ek moet die een vir u vooraf lees, maar ek gaan vir u net daarvan vertel, miskien kom ons hou die skyfie net daar, lees ek net gou vir die gedeelte van Ananias en Safira, u onthou dit, daar was ook 'n sekere man, Ananias, saam met sy vrou Safira, wat eiendom verkoop het, hy het met die medewete van sy vrou, van die verkoopprys vir hulle self gehou, en net 'n gedeelte daarvan gebring vir die apostels gegee. Wat hier gebeur het, is die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, ek sal nou 'n bietjie meer agtergrond gee daaroor, en die twee mense het eiendom verkoop en die geld vir die kerk gebring. Petrus sê toe, Ananias, hoekom het jou deur die Satan laat omhaal? Jy het vir die Heilige Gees gelieg. Hoor mooi, hoekom het jou deur die Satan laat omhaal? En ek sê dit doelbewus, want ek gaan 'n paar keer in die preek na die Satan verwys. Hoekom het jy vir die Heilige Gees gelieg toe jy deel van die geld teruggehou het? Die grond was joune om te verkoop of nie? En selfs na jy dit verkoop het, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Hoe kon jy so iets doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterf. Almal wat hiervan gehoor het, het groot geskrik. 'N paar jong mans het hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 ure later het sy vrou ingekom, onbewus van wat gebeur het. Daai tyd was daar nog nie WhatsApp en internet en die goede nie. Petrus vra haar toe, het julle die grond vir hierdie bedrag verkoop? Ja, het sy geantwoord, dit was die bedrag. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle twee saam gesweer om die gees van die Here te toets? Net hier buite die deur is die jongman wat jou man begrawe het, en hulle gaan jou ook uitdra. Onmiddellik het sy by sy voete neergeval en gesterf. Toe die jongmans inkom en sien dat sy dood is, laat by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente het groot geskrik en al die ander wat hiervan gehoor het, het net so groot geskrik. Wat is daar in jou lewe waarvoor jy bang is? Dat iemand dit sal uitvind. Bang is dat dit op die lappe sal kom. Ons hoef nie mekaar daaroor te praat nie, dink maar 'n bietjie in jou eie lewe. Wat is daar? Waarvoor jy bang is, dit gaan publiek word. Ten spyte van al meer mense op planeet aarde, leef ons mense al hoe meer geïsoleerd. Ek meen ons bou vir ons mure om ons. Ons bou vir ons tralies om ons. Ons leef al hoe meer geïsoleerd. Jy sit voor die rekenaar en niemand weet wat jy dink of doen nie. Niemand weet watter webwerwe jy besoek, waar jy rondswerf en dwaal nie. En die pastoraat wys vir ons al hoe meer, dat pornografie, seksverslawing, dobbel, hierdie dinge wat so in die geheim bedryf word, toeneem. Ek meen, ons twee nou al met ons kinders, met die internet, verslawing op die internet. Want wat gebeur? Mense val vir die leuen, jy ken die spreekwoord, wat die oog nie sien nie, maak die hart nie seer nie. Solank die dinge net nie aan die lig kom nie, is alles wel. En weet jy, die feit is, sonde blom in die donker, maar is sku vir die lig. En ons het net nou gelees, wie was die oorsaak? Wie is die oorsaak van al die moeilikheid in die paradys? Satan. Wie is die oorsaak by Ananias en Safira gewees? Satan. Weet jy, Satan, die vader van die leuen, wil jou graag in die donker van jou sonde hou. Dis soos diertjies. Daar is verskeie diertjies wat totaal in donker te leef. Daar is een van die moltype, blinde moltype, het nie eens oë nie. Daar is die kruifshrimp, en daar is daar ook die legless lizard. Weet jy, ons het nou dag grawe ons 'n gat, en hier kry ons een van hulle. En die oomblik wat hy in die lig kom, begin hy grawe, dan is hy onder die grond in. Hy wil nie in die lig wees nie. Hy het nie oë nie, jy kan amper nie sien wat's voorkant en wat's agterkant nie. Diere wat net in die donker is. En Satan se doel is, hy wil vir jou so in die donker hou. Ek meen dat jy skarrel om uit die lig uit te kom, dat jy in die donker wil wees, niemand moet jou sien, niemand, dis nou as jy hierdie sonde bedryf, niemand moet sien waarmee jy besig is nie, jou privaat lewe is net jou eie. Vooral hierdie aspek dan. En so lê die Satan die grondslag vir die leuen Sonde is alleen sonde indien jy uitgevang word. Jy weet die tydsgrens waarin ons leef is besig, of die tyds, die milieu waarin ons leef is besig om grense uit te wis. Daar is nie meer wit of swart nie. Dis al skakerings. Daar is nie meer reg of verkeerd nie. Reg of verkeerd word nie meer by God of by landswette gesoek nie. Kyk daar wat sê Shakespeare in Hamlet. Hy sê, there's nothing either good or bad, but thinking makes it so. Dit wat vir een groep mense in 'n land totaal aanvaarbaar is, kan vir 'n ander groep totaal onaanvaarbaar wees. Ek meen, goed of sleg word deur gemeenskappe besluit en bepaal. So kan landsregeerders vir hulle self dinge toeëien waaroor landsburgers toegesluit word. En daarby is ons besig om 'n kultuur te ontwikkel van enige iets is aanvaarbaar, jy kan maar die landswette oortree solank jy net nie uitgevang word nie. Weet jy? En dit verlei ons as Christene om te dink, ons kan dieselfde manier met God werk. Omdat jy dink, niemand sien dit nie, niemand weet daarvan nie, en ook troos jouself, niemand kry seer in die proses nie, is dit oké? Ek kan dit maar doen. Weet jy, die waarheid is egter. God weet, en jy weet, en as ek het in die konteks van Ananias en Safira kan plaas, en die Satan klap hande daaroor. Hy is baie opgewonde daaroor. Hier met Ananias en Safira, wat oor die som geld gelieg het, hulle was verseker onder die indruk, dis net hulle tweekies wat daarvan weet. Jy kan maar die gedeelte weer gaan lees. Nou probeer jy hierdie gebeure inleef, is in die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, die kerk het net as kerk begin funksioneer, Barnabas het 'n stuk grond verkoop, hy het al die geld vir die kerk gegee, en hy die armes daarmee versorg, daar was 'n samesyn, daar was 'n liefdevolle omgewing vir mekaar, daar was 'n versorging van die armes gewees, en as ek weer in die konteks van Satan se invloed kan plaas, dit was vir hom net te veel, en hy meng in. Meen, soveel tot God se eer kan hy nie verduur nie, Een echtpaar Ananias en Safira het ons gelees, het ook besluit om hulle grond te verkoop en die geld vir die kerk te gee. En as die mense nou vraag nou maar, hoekom het hulle het gedoen, dan wil dit blyk vanuit die teks hulle het gedoen as gevolg van die eer wat hulle daarvoor kan ontvang. Want wat het hulle besluit? Hulle het besluit om die grond te verkoop, maar 'n deel van die geld vir hulle te hou, en dit vir die kerk te gee onder die voorwendsel, hierdie is alles wat hulle vir die grond gekry het. Ek meen, daar was geen fout as hulle vir Petrus te sê, hy weet nie wat, ons het die grond verkoop, ons het besluit, ons gee 10% vir die kerk, of 20% vir die kerk. Maar hulle kom daaraan, hier is die grond, sy opbrengs. Verrassing, Petrus het gevra, Ananias, Hoekom het die Satan julle daartoe gebring, hoor mooi, om vir God te lieg? Tjoe, fout. Dink jy Ananias in. Dit is bekend. Ek meen, Ananias, die Satan het julle voorgesê, julle het besluit om te luister, God weet ook, en weet jy wat, en meer is dit, is die apostel, dis Petrus wat het vir hom sê. Hy weet ook. Dis bekend, dis op die lappe. Waarom het julle besluit om vir God te lieg? Dit wat hulle daar op hulle eie besluit het, wat hulle gedink het, niemand van weet nie. God weet ook. Ananias het daar dood neergeval. En dis nie die einde van die saag nie, want nie lank daarna nie kom Safira daaraan, en Petrus vra, is dit die bedrag wat julle vir die grond gekry het? Ja, het sy bevestig. Wat sê sy? Sy sê, ek is deel van hierdie sameswering. Nou kan een mens vraag, maar was Petrus nie een bykie hard geweest met haar nie? Jy weet, mense is geneig om oor te reageer. Maar ons sit hier met die begin van die Nuwe Testamentiese kerk en baie duidelik moes die boodskap oorkom. Daar is nie so iets soos geheime sondes nie. Weet jy wat? Satan probeer jy oortuig, geheime sondes is soos dobbel. As jy nie uitgevang word nie, het jy gewen. Dan is die wins joune. Duidelik moet ons as Christen uit God se woord antwoord, dis nie waar nie. Sonde bring altyd skuld, sonde bring altyd vernedering, sonde bring altyd straf. Indien jy glo dat jy met die leuen kan wegkom, hoor mooi, kos dit steeds die bloed van Jesus Christus om daarvoor te betaal. Al laat die Satan jou verstaan, weet jy, niemand sal weet nie. Weet jy wat, hy is 'n afperser. Nie lang daarna nie, gaan hy jou begin afpers. Jy gaan bang word, sê nou maar net, dit kom op die lappe, jou sonde gaan aan die lig kom, en weet jy, jy het rede om voor bang te wees, want Satan kla jou daarmee voor God aan. En as jy dan werklik daaraan vashou, dat dit wat God sê goed is, dat hy vir jou sorg, dat hy vir jou omgee, dan gebruik Satan 'n ander taktiek. Hy sê, as dit dan nou so is, dat jy die woord van God glo, ag, moet toch net nie so ernstig daaroor wees nie. Weet jy, sonde is nie so verkeerd nie, sonde is nie so sleg nie, dis nie so erg, om die woord van die Here te oortree nie. En soos in die paradys, wil hy jou laat verstaan, jy kan beter afwees. Ek meen, man, neem jou eie besluite. Moet nie laat die Here jou so in die beer nie. Jy kan beter afwees. En deur sy advies te volg, verklaar jou self God in jou lewe. Want jy wil beter as God weet. En daarby devalueer jy Christus se kruisdood. Hy word blind vir die sonde in jou lewe. Goed, en nou kom ons eers by ons skriflesing. Moeilike preek, nê? Nee, mens preek is die preek en dan kom die skriflesing. Kom ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 6 af. En ons gaan so stukkie vir stukkie lees. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Dis wat Petrus sê. Hoekom nie? Want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. So wat is die eerste punt wat hy vir ons gee daar? Jy kan vir ons die volgende klik gee asseblief. Moenie dat mense julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Moenie jouself, vergeet die ander mense dan, moenie jouself deur allerlei onwaarhede laat mislei nie. Hoekom nie? Volgende klik. Want die lig van die Here, jy is in die lig van die Here, en dis waar jy moet lees, dis waar jy moet wees. Laat die lig van die Here in jou lewe skyn, kom ons lees hom daar verder. Hy sê, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke dinge moet julle niks te doen hê nie. En dan beskryf hy jou omstandighede. Hy sê, vroeger was julle die ener duisternis, maar nou, die feit dat jy tot geloof gekom het, is jy in die lig. En dit, bring vir jou implikasie, leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Wat is die volgende ding wat jy moet doen? Geef ons die volgende klik. Vra jouself voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Jy weet die ou mense het graag gesê, weet jy wat, daar waar jy bevind, sê as die Here nou kom, is jy gemaklik, of het hulle gesê, sal jy die Here saamvat na daar waar jy vanaand is, of daar waar jy jou bevind. Dis precies jouself wat hier staat. Vra jouself af, dit waarmee jy besig is, daar waar jy op jou eie is, daar waar jy alleen is dit vir die Here aanneemlik? Volgende een asseblief. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. As iets bekend geword het, is dit in die lig. En daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap. Wat sê hy? Hy sê as jy met hierdie goed besig is, as jy met geheime sondes besig is, as jy met iets besig is wat nie die lig van God se woord weerstaan nie, daar's dit tyd om, ekskuus hierdie kant, wakker te word. Daar's dit tyd om wakker te word. Want jy sis jouself, jou met alle respek, op 'n helse pad in. In die donker in. Nie waar die Here jou wil hê nie. En ek sluit af. Wat sê hy? En Christus sal jou lewe verlig, die laaste een. Soek hierdie wysheid by die Here. Bid dit van hom af. Leef in die lig. En Christus sal jou lewe verlig. Amen. Hierdie preek gaan voort, kom ons kyk 'n video en daarna gaan ek vir Eben vra om vir ons te kom getuig.
Goeienaand julle. My naam is Eben Venter. Ek en Tanya en Simon is al vir die laaste 2 jaar in die gemeente. En ja, dit is presies soos wat Piet gesê het, is daar's 'n paar goed wat in 'n mens se lewe druk. Daar's 'n paar monsters of vrese wat ons moet doodmaak in ons lewe, soos wel hy volgend gesê het, en ek wil graag met julle deel wat daai reëse in my lewe was, en die ongelooflike genade van die pad wat ek geloop het. Ek het in 'n goeie Christelike huis groot geword, 2 dae, elke Sondag 2 dae of 2 keer in die kerk, Godvreesend groot geword, katekisasie, belydenis, alles gedoen, en ek het nogal gedink ek sou kyk. Ek het gedink, ja, wel, ek kan al die tikbokse net aftik. Ek is 10, 12 jaar ouderling in die gereformeerde kerk. Ek was in die groter groep spoorbestuurder vir die jeug in die gereformeerde kerk, en ek en my vrou toe huweliksprobleme begin optel. En is nogal interessant, ek het deeltyd die vinger na haar toe gewys, waar gesê, maar ek dink dit is jou probleem, en jy moet maar deel daarmee, ek sal saam met jou gaan, ek sal jou support, ek sal jou kom help. En ek was heeltemal onemissioneel teenoor Tanya gewees, heeltemal. Ek het eintlik haar sleg behandel, en vir haar gesê, maar weet jy wat, jy is hier met die sonde, jy kom my te na, so wie durf jy wees dat jy, weet of, met my in die huwelik kan staan en regtig waar, van my verwag om al die goeders deur te stap, en die rede ook om ek hier die videoclip gewys het vanavond, en dit was, ons predikant daai tyd, het ek gaan sien, want ek kon nie verstaan hoekom werk my besigheid nie, hoekom sien die Here my nie, daar moet iets fout wees, wat moet ek nog tik, ek het nou al die goeders getik, wat sal nog, wat kan ek nog doen, my huwelik werk nie, wat kan ek doen, ek dink hy het reg deur my gesien, en toe sê hy gaan lees een boek van Tim Keller, Counterfeit God, en die Here praat met my in prentjies, en ek het dadelik op die internet geklim, en toe kry ek hierdie videoclip, en dit het my lewe verander, want dis waar Christus regtig waar in my lewe begin invat het, en so Shrek sê, it's in layers, life is in layers, en het elke layer net so afgetrek, en wat God vir my gewys het, was my verslawing aan pornografie, en in fantasie. Ek en Tanya het vir berading gegaan, want ek was heeltemal onemissioneel gewees. Ek was, soos die Engelsman sal sê, nam. Hierdie verslawing het my verlam. So het een kursus gedoen, die berader, het toe aanbeveel dat ons laat ons berading, laat Tanya een kursus doen, of ons eindelijk moet het ultimate doen. Logistisch was het net moeilijk geweest, en toe Tanya die kursus eerste gaan doen, toe is het so of e-punch, oké, die heren gaan aan een uitsoort. En snaaks genoeg, die tijd wat sy by die kursus was, was my gunsteling tijd om, wat ons genoem het, act out. Dit was die lekkerste tijd wat ek om pornografie kyk. Ek het baie tijd, daar was niemand by die huis nie, ek kon rarig myself lekker verlam, en toe gaan ek op die kursus, en daar die Here regtig waar ingegryp in my lewe. Die Here het my gewys dat ek glo ek is nooit en sal nooit genoeg wees nie. Ek het gedink dat op my grafsteen sal staan, Hiele Eben, hy was nooit genoeg nie. Ek was die laaste van 5 kinders gewees, en my ouders het altyd gesê, of eindelijk eers later in my lewe, een paar maande terug eindelijk, het my pa het gesê, dat hulle het eindelijk die 3 kinders beplan. En toe die laaste was een tweeling gewees, en toe is ek is een glips. Snaaks genoeg, ek het my hele lewe lang met die pyn geloop, en het snaaks dat ek op 38-jarige ouderdom gehoor het ek se glips, alhoewel ek het my hele lewe lang ervaar het. Ek het regtig waar myself verlam, en die effek van pornografie, is dit regtig waar het verlam jou. Jou verstand, jou geloof, want jy loop met die hele tyd met hierdie shame. Jy loop met hierdie ding dat niemand mag weet wat ek doen nie. As iemand weet wat ek doen, dan is het verby. En dan het ek, om dit weg te steek, het ek maskers begin dra. Ek wil eindelijk eers kom by die ander, die fantasie. Die fantasie wat ek eindelijk genurture het, en eindelijk van vele fantasie, want julle kan weet met pornografie natuurlijk ook, maar my net een ander toeloop gehad, want ek het heeltemal verwyder geraak van realiteit. Ek sal byvoorbeeld een scenario hê waar ek ontvoer word, of daar is een bankroof, een groot ding, en ek word ontvoer, daar is sekuriteitskameras wat sien, ek word ontvoer, en dan vir klomp maande sal ek gaan, en ek sal lei, ek sal regtig word lei, baie dankie Piet, wat deur het, dan sal, wat die Here later vir my as idols in my lewe, en ek sien hoe Herman hulle is hier so, een van hulle seuns is my, of nie een van hulle nie, hulle seun is een baie goeie vriend van my, en wat my vriende sal doen is, hulle sal militaristies, weermag mobiliseer om my te kom red. Daar sal bomme wees, daar sal oorlog wees, hulle sal alles in hulle vermoë doen, my broers, my neefs, allemaal wat ek geidel het in my lewe, sal my kom red in my huis te bring. En natuurlijk een baie verdraaide gedeelte is, dan sal ek getuig van hoe goed God is wat my gered het. Ek weet nie of julle al oor die Fleek Brothers gesien het nie, maar het is, ek dink ek moet met die draaiboekskrywer gaan praat, want ek dink ek het my fantasie gesteel, want dit is precies hoe my fantasie uitgeloop het. So, wat ek gedoen het om hierdie goeders weg te steek, het ek begin maskers dra. So die een masker was die nar, ek moes die lewe van die partijkie wees. Buiten myself wees, heeltemal eindelijk net grappig wees, ek sal myself invat in videoclips en grappe hee, en rechtig waar in die skelm gaan kyk, oké, wat een grap kan ek nou vertel, en rechtig waar een leven gelei wat ek achter hierdie masker so seer was, dat ek rechtig waar een keer by 'n funksie wat ek raak fisies naar, omdat ek het al die angst van hierdie mense gaan rarig sien wie ek is, so ek moet perform, en die tweede plek is ek dood achter dit, en wat ek myself in die spieel gekyk het, want ek het naar geword, en het gesê, wie is jy? Wie is hierdie ou wat jy nou probeer wees? Nog een masker was the good boy, ek het toegelaat dat mense oor my loop, ek het geen boundaries gehad nie, my vriende was vir my alles, hulle was regtig waar vir my alles, ten koste van my huwelik ook, om 'n naweek saam met familie en skoonfamilie weg te gaan, of selfs net 'n partytjie te doen, was taboe, maar hy, Christof moet net bel, dan is ek daar sommer vir 'n week, regtig waar my identiteit gesoek in idols wat ek gehad het, en ek kan die prentjie nou wys, in my pad wat ek nou uitgeloop het, wat ek met hierdie goeders begin deel het, het die Here vir my hierdie prentjie gewys, want die Here gebruik my ook nou in die koninkryk om mans by te staan, wat met dieselfde probleem sit, en kyk vir my bietjie net na die prentjie, en dan dink by julle self, wat sien julle, vir julle self, en dalk ook net wat met hulle praat dan. Wat die Here vir my daar gewys het, is ek het voorberei vir 'n praatjie, en ek het vir die Here gevra, ek hou van prentjies, en ek wil vir die mans prentjies wys, en toe wys hy vir my hierdie, nou wat hierdie vir my is, as julle kan sien, dis ek het myself gesien, met my hand so. Die venue, die gat, wat die mol in gekruip het, was, my gat was die stort. Want daar is ek alleen, ek kan wees wie ek is, ek kan doen net wat ek wil, in my gedagtes heeltemal vervalle raak in fantasie, en wat die Here hier vir my gewys het, is Eben, jy het 'n probleem, die hand is, jy het hulp nodig, en die wat nog deurgekom het is, die water wat jy daar was, sal jy nooit skoon was nie, jy dink die seep en water wat jou daar was, was jou skoon, maar dit is nie die ware water nie. Wat het aan my huwelik gedoen? Die skande het my verlam, en ek het nog meer in verslawing verval. Ek het nie 'n stem in my huwelik gehad nie, want daar was altyd die skande teenoor my vrou, wat my ondergehou het. Sy mag nie hiervan uitvind nie. Ek was emosioneel afgesluit in opsigte van enige van haar behoeftes, en ek het inteendeel kwaad geword as sy behoeftig was. As sy vulnerable was, het ek haar gestoomroller as swakkeling. Ek het haar eindelijk gebrand, ek het gebrand om my hart vir haar te vertel. Ek het hier die absolute behoefte om vir haar te sê, weet jy wat, ek is net nou gebroken. Maar die skande was te groot. Elke keer wat ek geval het, het ek al hoe meer en meer in my werk en my vriende ingestoot, en haar heeltemal abandon. Wat het geskuif, met alles wat gebeur het? Toe Jesus my ontmoet het in my verslawing, in die kursus wat ek gedoen het, sal daar 'n lesing wees, en dan na die tyd het ons 'n groep, wat ons genoem het Confession Time, dan is dit 'n groep van mans, wat vir mekaar bid, en eindelijk dit is jou platform, waar jy van al hierdie goeders ontsla raak. En in hierdie spesifieke lesing, die Heilige Gees my regtig uitgedaag, om alles te vertel, wat in my hart aangaan, en regtig waar eerlik te wees. Nou, ek het al die tyd opgebruik in my confession, ek het heeltemal tot op die been gesny, wat in my hart aangaan, en ek het absoluut niks uitgelaat nie. Na afloop van hierdie was ek baie emosioneel, en het werklik in my gees naak gestaan voor hierdie mans. Daar was doodse stilte, in my lewe het ek nooit so ontbloot gevoel nie. Het was baie ongemaklik. Ek het self vir die groepleier na die tyd, of toe ek klaar is gevra, het ek te veel gesê, want julle allemaal is doodstil. Met daardie stilte en absolute vulnerability in die lig het God my ontmoet. Deur die mans wat my toegesnou het met teks. Van wie ek rarig is in Christus en hoe lief God die Vader my het en dat my identiteit in hom is. Dat ek nie geïdentificeer of dat dit nie my lewe dra nie. Ek word nie defined deur pornografie en fantasie nie. Christus define my. En in daai tyd waar God my ontmoet het, het ek soveel van sy liefde ervaar met hierdie man wat my toesnou met skrif en regtig waar affirm op die basis dat God my regtig waar lief het waar ek nou is. Nie wie ek moet wees nie. Nie dat ek al hierdie goeders moet doen om sy liefde te ervaar nie. Ek kan net ek wees. Wat al gebeur het is, en ek wil ek gaan na die tyd vir die skrifgedeelte lees, net wat al gebeur het, en God het my die skrif gegee, nog toe ek al een jaar en een half bezig is met hierdie. So wat gebeur het is, ek het in my skande begin loop, saam met Jesus en die Gees, het my nog verder gewys wie ek in God is. Ek stap die verslawing nog steeds uit, en ek sal seker vir die rest van my lewe nog dit doen. Ek weet nou dat God my nou lief het, waar ek is, as een kind, en dat ek dageliks en elke oomblik een pad van confession en repentance met hom kan stap. God het my deur die journey een gemeenskap gegee van mans, wat langs my loop, en Jesus vir my weerspieel as ek nie meer kan nie, as ek nie meer kan sien nie. Ek kan nou, na hulle uitreik, as die temptation kom, en dit uitskap, en het uitstap met God, nog voordat ek myself op 'n punt bevind, wat vir my baie gevaarlik is. So waar ek altyd die victim was, het God my nou beheer gegee hieroor, omdat my identiteit in hom is, en nie meer dat die ander goed my define nie. Ek het nog steeds temptation, dit is 'n verslawing, en elke ding soos julle weet, as jy iets doen, het dit 'n gevolg, daar is bezigheidsbesluite wat ek gemaakt het destijds, omdat ek perform het, en goed verkoop aan my vennote wat ek geweet het ek in my leven nooit gaan kan doen. Ek moet het nog steeds elke dag uitstap. Maar nou weet ek, dit define my nie. God define my. Ek wil graag vir die tekst lees. Toe weet ek vir baie lang. Dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle meedeel. God is lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in hom nie. As ons dan sê dat ons deel het aan hom, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons. Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie. As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos hy wat in die lig is, en het ons volledig deel aan mekaar, en die bloed van Jesus, sy seun, maak ons skoon van elke sonde. As ons beweer, dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself, en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons sonde bely, hy is betroubaar en regverdig, om ons sondes te vergewe, en ons skoon te maak, van alles wat verkeerd is. As ons beweer, dat ons tot nou toe nie gesondig het nie, maak ons om tot 'n leenaar. Dit beteken ook, dat sy woord nie in ons lewe plek gekry het nie. Ek moes uit in die lig intree, en erken aan God, en bely wat in my lewe aangaan. En daar het hy my ontmoet, en hier praat hy van die vergifnis wat daar lê. En ek kan getuig vandag, dit is die pad wat God met my nog steeds loop. Dankie.